ชาวอเมริกัน2คนรวมหัวกับแฮกเกอร์จากรัสเซียคิดระบบซังคิวแท็กซี่สนามบิน JFK อัยการสหรัฐอเมริการะบุว่าแดเนียลอบาเยฟแดเนียลอาบาเยฟและพีเทอร์เลแมนปีเตอร์เลแมนชาย2คนจากนิวยอร์กได้รับความช่วยเหลือกลุ่มบุคคลชาวรัสเซียในการแฮกและควบคุมระบบการกระจายแท็กซี่ณท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในนครนิวยอร์กเป็นเวลากว่า2ปีอาบาเยฟและเลแมนเริ่มปฏิบัติการนี้ในเดือนกันยายน2019โดยทั้งคู่ใช้ระบบ Pay to Play ที่ทำให้ผู้ขับรถแท็กซี่สามารถจ่ายเงินเพื่อแซงคิวแท็กซี่ที่มาก่อนโดยไม่ต้องรอเรียกจากผู้ให้บริการรถตัวจริงได้อัยการชี้ว่าทั้ง2คนคิดเงินคนขับแท็กซี่เป็นจำนวน10เหรียญราว347บาทเป็นค่าบริการซังคิวในแต่ละรอบแต่จะยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้หากหาลูกค้าที่เป็นคนขับแท็กซี่รายใหม่มาได้อย่างไรก็ดีอบายเยฟและเลแมนไม่ได้ทำงานโดยลำพังแต่ได้รับความช่วยเหลือจากแฮกเกอร์กลุ่มจำนวนหนึ่งจากรัสเซียที่พัฒนามันแวร์สำหรับใช้ในปฏิบัติการนี้โดยทั้งสองคนติดสินบนให้เจ้าหน้าที่นำแฟลชไดรฟ์ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบที่ใช้สำหรับกระจายรถแท็กซี่และเชื่อมต่อเข้ากับระบบดังกล่าวผ่านไวไฟรวมถึงได้ขโมยแท็บเล็ตที่ใช้เชื่อมต่อระบบนี้มาด้วยจากหลักฐานพบว่าอบาเยฟและเลแมนสามารถทำเงินได้จากคนขับแท็กซี่โดยเฉลี่ย320รอบต่อวันในช่วงเวลา3วันอีกทั้งยังเคยได้โอนเงินเป็นจำนวนมากกว่า 100,000 ราว 3.47 ล้านบาทเหรียญไปให้กับแฮกเกอร์ในรัสเซียเพื่อเป็นค่าพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการที่ได้รับด้วยผู้ต้องหาทั้ง2รายถูกดำเนินคดีฐานสมคบคิดกันโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีซีเอาซอยข่าววงการไอทีออนวันที่29พฤศจิกายน2022โซนี่เปิดตัวโมก๊อปปี้อุปกรณ์จับการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบพกพาเหมาะกับวีทูเปอร์เดเมียนวิลเลียมดาเมียนวิลเลียมอัยการสหรัฐอเมริกาชี้ว่าจำเลยทั้งสองคนพร้อมด้วยแฮกเกอร์จากรัสเซียทำให้คนขับแท็กซี่ที่ประกอบอาชีพอย่างสุจริตพลาดโอกาสทางรายได้ดังนั้นทั้งสองคนจะต้องถูกดำเนินคดีร้ายแรงต่อไปที่มาไซเบอร์สกู๊ปพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแท็กซี่ไทยเริ่มสั่นคลอนเมื่อ Uber X บริการเรียกรถราคาประหยัดเปิดแล้วงานเข้า Uber อย่างต่อเนื่องล่าสุดมีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศจีนและไต้หวันลิงก์นิสฟรี Wi-Fi กับการใช้งานลูกค้า Uber หัวร้อนแห่ลบแอปพลิเคชันทิ้งเชื่อฝักใฝ่โดนัลด์ทรัมป์